ድልየት ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ተምሃሮ ኣብ ማእኸላት መወንጨፊ መንኮርኩር ኣሜሪካ ኣትዮም ተመክሮ ንኽረኽቡ ዝሕግዝ መደብ ዝመጽእ ክረምቲ ክጅምር ከም ዝኽእል ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ዳይረክተር ናሳ ገሊጾም። ሚስተር ቻርልስ ቦልነን ምስቲ ኣብ ጎቦ እንጠጦ ዝተኸፍተ ማእኸል ምርምር ህዋ ተሓጋግዝካ ንምስራሕ ድልየትና እዩኢሎም። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጸብ ኣሎ። በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ናሳ ወይ ከዓ ምርምር ኣሜሪካ ናብተን እዚ ዘፈር እዚ ዘይማዕበለለን ሃገራት ኣቓልቦ ዝገበረ ይመስል። ካብ ኢትዮጵያን ካልኦት ይዓብያ ዘሎ ሃገራትን ዝተወከሉ ተምሃሮ ኣብዚ ቅድመ ዝፀገቡ ማእኸል ምርምር ኣትዮም ንክምሃሩ ባይታ ጣጢሖም ኣለዉ። ነዚ ውጥን እዚ ወግዓዊ ዝገበሩ ናይ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣማኻሪ ጉዳያት ምርምር ህዋን ዳይረክተር ናሳን ቻርልስ ቦልደን እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ወግዓዊ መገሻ ድሕሪ ምፍጻሞምን ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምዝዘራረቦምን እቶም ሓላፊ ዝሃብዎ መግለፂ ኣሎ። ምክንያቱ እውን ይገልፁ።
Because one day I want to see an Ethiopian astronaut. It can't happen quick enough, but I think it will happen one of these days. So
ምክንያቱ ኢትዮጵያዊ ተፈርተኛ ክርኢ ድልየተ እዩ ክኸውን እዩ። ክልቴና እንታይ ክፍፀም ከም ዝግባእ ኣልዒልና ዘቲና ኣለና። ሓቢርና ክንሰርሓሎም ንኽእል ኣንፈታት ኢትዮጵያውያን ተምሃሮ ናብ ማእከላት ናሳ ኣትዮም ተመክሮን ፍልጠትን ዝቐስምሉን ዕድል ንምጥጣሕ እዩ።
ቻርልስ ቦልደን ኣድማሳዊ ፕሮግራም ትምህርቲ ተዘርጊሑ ከም ዘሎ ንዝምልከቶም ሰበት ስልጣን ኢትዮጵያ ከም ዝዓበሩን እዚ መደብ እዚ ዝፍፀመሉ ግዜ ነዊሕ ከም ዘይኸውን ምናልባሽ እውን ካብ ዝመፅእ ሰነ ሓምለ ነሓሰ ከም ዘይሰግር ገሊፆም። ዳይረክተር ናሳ ወሲኾም ኣብ እዋን መገሽኦም ነቲ ኣብ ጎቦእ እንጦጦ ተተኺሎም ዘለዉ ኣጉሊሆም ዘርእዩ መነፅራት ህዋ ወይ ከዓ ቴሌስኮፓት እውን ከም ዝተዓዘቡ ድሕሪኡ ንጋዜጠኛታት ክዛረቡ ከለዉ ኣሜሪካውያንን ኢትዮጵያውያንን ሳይንቲስታትን መሃንዲሳትን ብዛዕባ ዝተጀመሩ መደባት ገሊፆም እዮም። ናሳ ምስ ኢትዮጵያ ተሓባቢሩ ክሰርሕ ድልየተይ እውን ኢሎም።
We look at Intoto as potentially a very valuable asset for NASA's
ሓፈሹ ዝውጥንዚ ንስራሓት ህዋ ናሳ ደራኺ ኮይኑ ኢና ረኺብናዮ። ምክንያቱ ከም ትፈልጥዎ ኣፍሪቃ ብዙሕ መቋመቲ ናብ ህዋ ወይ ከዓ ቴሌስኮፕ ዘይትውንን ኣህጉር እያ። ንኣብነት ንመሬት ስግኣት ዝኾንዋ ተወርወርቲ ከዋክብቲ ምክትታል እዩ። ኣብ ምዕዋት እዚ መደብ እዚ ምስ መቋመቲ ህዋ እንጠጦ ተሓባቢርና ንምስራሕ እዩ ድሌትና።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኢትዮጵያ ምስ ናሳ ዝጀመረቶ ማሕበራዊ መደባት ኣዝዮም ሰፋሕቲ ምዃኖም ዋህቢ ቃል ሚኒስትር ወፃ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገሊፆም። ኣብ ሕርሻ መጠን ዕቁር ማይ ኣብ ምንፃርን ሽፋን ድሩን ህጡር ተመክሮ ከም ዝፀንሐን እዚ ተመክሮ እዚ ካብ ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ንምስግጋርን ይዕየ ኣሎ ኢሎም ሓላፊ ናሳ ትካል ምርምሮ ኣሜሪካ ቻርልስ ቦልዶን ብወገኖም ምስ ኣካብ ቦርድ ማሕበረሰብ ሳይንስን ምርምር ህዋን ኢትዮጵያ ኣቶ ተፈራዋሉ ዋን ሚኒስትር ሳይንስን ቴክኖሎጂን እቲ ሃገር ተራኺቦም ተዘራሪቦም ይብል እስክንድር ፍሬው።